Nacionālo biedrību kultūras namā Rēzeknē darba dienas vakarpusē nerims trosība, jo te jau bez ierastajiem mēģinājumiem notiek vairāki pasākumi, kuros piedalās arī bēgļi no Ukrainas. Pirmajā stāvā aktīvi tiek lietas ierakumu svecis. Te darbojas gan latvieši, gan ukraiņi, gan visi, kas vēlas sniegt atbalstu ukraiņu tautai cīņā par neatkarību. Nu jau vairākus vakarus Ukraiņi nāk arī uz mēģinājumiem un gatavojas koncertam no sirds Ukrainai. Mēģinājumā uz skatuves kāpja gan pieaugušie, gan bērni. Mazās dziedātājas apmeklē skolu Rēzeknē un mācās arī online skolā no Ukrainas, apgūst latviešu valodu un mīl dziedāt.
Мене звати Сніжана, і мені 9 років. Ми приїхали з України, з Луганської області, в місто Старобільськ.
Мене звати Влада, мені 9 років,
і ми сестри.
Мене звати Поліна, із Харківської області, із Ізюму.
Дуже добре, люди тут хороші і... Dobrodušņi.
Meitenes atzīst, ka Rēzeknē viss ir labi. Cilvēki atsaucīgi viņām patīk. Tomēr visas grib pēc iespējas ātrāk atgriezties mājās.
Ukraiņi krāša.
Dzēniece un dziedātāja Irina Hodakivska Rēzeknē dzīvo jau otro gadu, audzina divus dēlēnus un aktīvi iesaistās arī kultūras dzīvē, apmeklē dažādus vietējos pasākumus.
Ja aktīvno primāju učesti u suspilnomu žitie mista Rēzeknē.
Es aktīvi iesaistos Rēzeknes sabiedriskajā dzīvē. Dziedu baznīcas korī, dziedot dažādos koncertos atbalstu savu Ukrainu. Mācos latviešu valodu un esmu bezgala pateicīga Latvijas tautai. Kopš te dzīvoju, esmu apmeklējusi dažādus kultūras pasākumus, arī kultūras centrā Gors. Man ļoti patika koncerts Dot 5, ko Ukrainas atbalstam organizēja radio, un Gruzijas balets. Vēl mēs bieži ar bērniem apmeklējam kinoteātri un skatāmies filmas un arī multfilmas ukraiņu valodā. Tas mūsu bērniem ir ļoti svarīgi, lai viņi nesāktu aizmirst savu dzimto valodu.
Šob viņi nezabuvāli i našu mūvu.
24. Februārī, dienā, kad aprit jau 2 gadi kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, Rēzeknē notiks Ukraiņu tautai veltīts atbalsta pasākums no sirds Ukrainai. Viena no pasākuma organizētājām, Daiga Stavska, dzimusi tepat Rēzeknē, bet pēdējos 30 gadus dzīvojusi Ukrainā, strādājusi reklāmas biznesā. Kopā ar vīru un vedeklu arī Daiga devās bēgļu gaitās, bet dēli iesaukti Ukrainas armijā. Daiga uzskata, ka jebkurā situācijā daudz kas atkarīgs no paša cilvēka, no viņa dzīves pozīcijas.
Tie cilvēki, kuri ir pieraduši būt aktīvi, iepriekšējā dzīvē tie nevar vienkārši sēdēt un domāt, ko darīt. Mēs arī turpinām šeit nodarboties ar to, ko mēs nodarbojamies Ukrainā. Pasākuma organizācija, tikšanās, aktivitātes visdažādākas, un tos mēs organizējam kā arī ukraiņiem. Lai viņiem būtu, lai viņus varētu saliedēt kopā visus, kas ir, jo nāca ideja arī organizēt to pasākumu 24. Februārim. Mums ar vīru jau sen ir ideja izveidot Ukraiņu biedrību, kura palīdzēs kā reiz saliedēt tos Ukraiņus, kas tomēr paliks dzīvot Rēzeknē. Ne tikai Rēzeknē, bet Latgalē.
Rēzeknē dzīvojušie Ukraiņi ir sagatavojuši Ukraiņu tautai veltītu atbalsta pasākumu no sirds Ukrainai, kas notiks Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā. Turpat būs skatāma Ukraiņu mākslinieces Lilijas Maliārovas gleznu izstāde, noritēs maskēšanās tīklu pīšanas darbnīca, kā arī akcija Laba vēlējumi Ukrainai. Līdz 24. Februārim Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā var nodot ziedojumus Ukrainas armijas karavīriem, vilnas zeķes, saldumus un kafiju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.